Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Cum a fost anul 2017 pentru locuitorii regiunii transnistrene? Opinii ale locuitorilor Chișinăului mai pot fi reîntregite cele două maluri ale Nistrului și ultimele progrese în reglementarea transnistreană văzute de experți internaționali. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, a declarat că regretă refuzul președintelui Igor Dodon de a declara la solicitarea sa zi de doliu național în Republica Moldova în memoria majestății sale, regele Mihai al României. Zi de doliu a fost anunțată însă în mai multe localități. Într-o declarație difuzată joi de Parlament, Candu îl acuză pe Dodon că, citez, marchează unele zile istorice din trecutul nostru legat de URSS, dar nu ia în considerare și alte momente istorice care apar țin nouă celor care trăim pe acest teritoriu. Pe 13 decembrie, speakerul moldovean a condus o delegație a Republicii Moldova, care a adus un ultim omagiu la sicriul regelui Mihai la Castelul Peleș din România. Mii de români l-au petrecut sâmbătă pe ultimul drum pe regele Mihai I, care a fost înmormântat la noua catedrală episcopală de la Curtea de Argeș. Născut în 1921, Mihai I a fost suveranul României în perioada celui de-al doilea război mondial, când a scos țara din alianța cu Germania nazistă, dar a fost forțat de către regimul comunist să abdice în 1947 și a petrecut multe decenii în Occident până când familiei regale i s-a permis reîntoarcerea în țară, abia în 1997. A decedat pe 5 decembrie la vârsta de 96 de ani la reședința sa din Elveția. Custode al coroanei rămâne principesa moștenitoare Margareta, primul copil al regelui Mihai și reginei Ana. La funeraliile din 16 decembrie au participat președintele Klaus Iohannis, numeroși oficiali și politicieni români, precum și iluștri reprezentanți ai familiilor regale din aproximativ 20 de țări, inclusiv Marea Britanie și Spania, precum și ai familiilor imperiale din Rusia, Austria și Germania. La un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, aproape 22% din respondenți au declarat că ar vota pentru unire, iar în cazul unui referendum privind eventuala unire cu Federația Rusă, 33% au spus că ar vota favorabil, arată ultimul barometru al opiniei publice prezentat joi de Institutul de Politici Publice de la Chișinău. La prezentarea sondajului, sociologul Vasile Cantarji, citat de IPN, a explicat că întrebarea despre unire a fost introdusă după ce președintele Igor Dodon a declarat că ar vrea să interzică unionismul. Însă, cumulat, a comentat Cantarji, 55% din moldoveni sunt pentru unirea țării cu o altă țară. Sondajul mai arată că peste 47% din respondenți ar vota pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, iar 42% pentru aderarea la Uniunea Eurasiatică. Este pentru prima oară în ultimii ani când numărul celor care ar sprijini vectorul provestic l-a depășit pe cel al susținătorilor vectorului pro-estic. La microfon Radu Benea, continuăm sinteza știrilor la Radio Europa Liberă. Executivul de la Tiraspol a anunțat că va face tot posibilul ca în anul 2018 să achite la timp salariile bugetarilor. Anul acesta, ca și anii precedenți, au existat restanțe la plata salariilor. Șeful executivului, Alexandru Martinov, a spus joi la o întâlnire cu locuitorii orașului Dnestrovsk că restanțele salariale ar urma să fie achitate integral până pe data de 25 decembrie. De asemenea, el a promis că de anul viitor cadrele didactice își vor primi integral și la timp banii pentru concediile de vară, care vor fi achitați dintr-un fond ce va fi creat special în aceste scopuri. Șeful executivului de la Tiraspol a fost întrebat, între altele, de ce crește prețul pentru studii în unele instituții de învățământ. Martinov a explicat că în regiunea transnistreană există un număr foarte mare de personal administrativ și de conducere, iar aceste cheltuieli sunt incluse în costurile educației, pe care contribuabilii sunt nevoiți să le suporte. El a menționat că executivul analizează în prezent cum să optimizeze cheltuielile pentru sistemul de învățământ, iar concluziile sale vor fi anunțate în luna ianuarie. Alexandra Martinov a mai spus că economia regiunii transnistrene ar înregistra o dinamică pozitivă, la fel și comerțul. Într-o analiză a băncii centrale de la Tiraspol, se arată că în 11 luni ale acestui an, importurile în regiune au crescut cu peste 13% până la 867 de milioane de dolari față de aceeași perioadă a anului trecut. Au crescut și exporturile cu peste 16% până la aproape 570 de milioane de dolari. Ați ascultat o sinteză a evenimentelor principale ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Se apropie finalul anului și corespondenții Europei Libere au discutat cu mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene, întrebându-i cum a fost pentru ei acest an și prin ce s-a remarcat.
Ca și любой обычный год, с плохим хорошим и не только. Ну, скажем так, контраст происходящего, особенно у нас в Приднестровье, зачастую не может не радовать. Сначала ты радуешься, а потом ты грустишь от того, что радоваться нечему уже.
Конечно, радость, потому что у нас уже другой президент, другая жизнь, каждый раз обновляется все. И в нашем Тирасполе, вы посмотрите, какой прекрасный город стал. Это чудо. Значит, мы будем жить и радоваться, что мы живем.
Ну, у нас дочка пошла в первый класс, там вот для нас интересно с годом. Ну, перешли на новую квартиру.
Тяжелый год был. Во-первых, работы нету. Вот сына сократили, куда? Я вынуждена ходить работать, чтобы ему это помогать. И что это? Мне тяжелый год.
На работу устроился. Стоял на бирже труда.
Мы недавно приехали, пока еще ассоциации с этим годом. Тут пока непонятно.
Этот год очень сложный для меня лично, поэтому ничего такого хорошего сказать не могу. Ну да, в семье неприятности.
Вы знаете, для меня тяжелый год был. Мои личные обстоятельства.
Уходящий, грустный.
Так потому что.
Работы нету, ничего не машу. Всех сокращают. Курс валют.
Не очень удачным. Но надеюсь, 2018 будет лучше.
Ой, сложно как-то сказать. Как правило, дом, работа, работа, дом.
Opinii ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender. La Chișinău, corespondenții Europei Libere i-au întrebat pe mai mulți locuitori ai capitalei moldovene dacă, în opinia lor, regiunea transnistreană poate fi reintegrată în cadrul Republicii Moldova.
Там такие же люди, в принципе, как мы, и все. Я думаю, что они сами хотели бы быть больше с Молдовой. Я так думаю, по крайней мере, надеюсь.
Acolo Rusia, dacă îi pus șubota, rușul a pus acolo, n-ai, n-ai să faci. Numai doar cumva înapoi să intrăm Uniunea Euroasiatică, asta cum zic ea. Poate, poate, dar așa nu.
Acolo sunt niște oameni care au interesurile lor și interesurile lor asta ca Moldova și Transnistria să nu se fie unite.
Știți, socot că limba ne încurcă. Știți ce au spus când au fost negru? Că întâi limba, dar nu au făcut drept.
Ei deja se consideră un popor aparte, au o limbă aparte, au un statut aparte. În fine, nu cred că ar fi deja posibil și dacă ar fi posibil forțat, nu cred că ar fi corect.
Logически мы должны быть вместе по-любому, потому что это наша територия общая. Проблема в правительстве только. Я считаю, что так.
Dacă va fi dorința poporului din ambele părți. Dar totul depinde de persoanele care stau în frunte la parlament.
Spate dacă Rusia să, ca un fel, dacă să îți spui că da, nouă nu ne trebuie partea asta de pământ, numai atunci. Dar ei n-a spus niciodată, pentru că e ca și în Ucraina, le trebuie pentru interesul lor.
Păi, ei după cum s-o cot, că mai gândi-le-ar și cu rușii decât cu Europa. După înțelesele mele, lor parcă le-ar și mai gândi cu rușii decât în Europa.
Opinii ale locuitorilor din Chișinău.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nu aduce anul cât aduce ceasul, spune un vechi proverb ce se potrivește și recentelor evoluții în reglementarea transnistreană, după ani de zile de stagnare a negocierilor sau de agravare periodică a tensiunilor dintre Chișinău și Tiraspol. Pe 18 noiembrie a fost redeschis podul peste Nistru de la gura Bâcului Bâcioc, distrus în timpul războiului din 1992, restaurat apoi în anii 2000 cu sprijin european, dar care ulterior, spun observatorii, a devenit un simbol al impasului negocierilor și al incapacității de a se ajunge la compromis. Podul are o importanță strategică, este parte a coridorului auto internațional M14 Brest-Chișinău și poate ajuta la dezvoltarea economică a întregii regiuni. Apoi, la sfârșitul lunii trecute, reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului au semnat 4 înțelegeri menite să asigure buna funcționare a școlilor moldovenești cu predare în grafie latină din Transnistria, accesul fermierilor moldoveni din raionul Dubăsari la propriile terenuri situate după șoseaua Kamenka-Tiraspol, recunoașterea diplomelor de studii din regiunea transnistreană și asigurarea legăturii telefonice fixe și mobile între cele două maluri ale Nistrului. Toate aceste înțelegeri au fost apreciate înalt la summitul anual al OSCE de la Viena de la începutul lui decembrie, iar declarația finală a summitului OSCE menționează și necesitatea începerii negocierilor politice pentru reglementarea definitivă a conflictului și adoptarea unui statut special pentru regiunea transnistreană cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. În ciuda aprecierilor laudative, mai mulți experți au păstrat totuși rezerve față de aplicarea în practică a înțelegerilor, mai ales că acestea urmează a fi încă definitivate. În emisiunea trecută v-am prezentat opiniile unor analiști de la Chișinău și Tiraspol. Astăzi vă invităm să ascultați și părerea unor reputați experți internaționali. Valentina Ursu a discutat cu cercetătoarea de la Berlin, Annelie Ute Gabani.
Este clar că s-a produs un avânt, este evident că negocierile care iarăși au cam staționat, nu s-a mișcat nimic o vreme, au demarat din nou, dar un astfel de fenomen s-a mai întâmplat și în 2012, când tot așa niște negocieri blocate chiar mai mult, timp de 6 ani au fost reluate. Acum nu s-au reluat de fapt discuțiile pe tema politică, s-au reluat și au luat un avânt dezbaterile, să spunem așa, unul la unul, între Chișinău și Tiraspol. Acum, aprecierea cui servește și dacă este un lucru pozitiv și pentru cine, sigur este o întrebare foarte importantă. După părerea mea, este un lucru folositor pentru oamenii de rând. Și ei sunt cei pentru care, teoretic, atât cei de pe malul drept cât și cei de pe malul stâng al Nistrului ar trebui să facă politica. Dar bineînțeles că sunt și alte considerente de luat în vedere.
O postare pe o rețea de socializare fostului reprezentant al UE la Chișinău, domnul Kalman Mijei, sugerează: mărul s-ar putea să arate bine doar în exterior, nu și în interior. Cam unde duce gândul ăsta?
Să fie un măr înveninat. Da, problema este, într-adevăr, unde vor duce aceste negocieri, dar până acum am impresia că, așa cel puțin reiese din ceea ce spun reprezentanții Chișinăului, că ei au obținut ceea ce au urmărit de mai multă vreme. Și întrebarea care se pune mai degrabă este de ce a cedat Tiraspolul, care înainte fusese foarte rigid și nu dorea să facă niciun fel de pas care eventual să îi arate slăbiciune în anumite probleme în care se blocaseră ei. Problema este ce înseamnă aceste negocieri și care cred că nu cedează elemente de statalitate așa cum unii comentatori se tem că se va întâmpla. În primul rând, mulți spun că încă nu cunosc toate detaliile acestor documente, adică diavolul de obicei se vede în detaliu și aceste detalii încă nu sunt toate cunoscute. Pe de altă parte însă îmi amintesc de discuțiile care s-au dus în Germania în momentul în care în anii 70, mai ales și 80, RDG-ul, sub presiunea crizei economico-financiare, în avântul de delimitare de o Uniune Sovietică, pe de o parte tot în criză financiară, pe de altă parte tot mai presată sau o Uniune Sovietică care punea presiune pe aliații ei să urmeze cursul perestroicăi. Deci, în această perioadă s-au făcut anumite concesii umanitare și din partea RDG-ului. Și îmi amintesc că s-a discutat acest lucru, dacă nu înseamnă o recunoaștere a statualității RDG-ului. Însă, dacă diplomații sunt realmente competenți și atenți, acest lucru nu se va întâmpla. Până acum, cred că nu s-a întâmplat.
Reprezentantul Federației Ruse în procesul de reglementare transnistrean, ambasadorul Gubarev, care a salutat înțelegerile semnate de Chișinău și Tiraspol, se întreba dacă vor fi realizate aceste patru protocoale, dacă nu vor exista anumite piedici în aplicarea lor, insistând pe nevoia unor garanții. Cine să pună piedici și cine să dea garanții? Pun și eu întrebări.
Rușii întotdeauna au dorit ca să obțină niște garanții occidentale. Mă gândesc și la neutralitatea Austriei, unde tot așa ei și-au retras trupele, bineînțeles, consimțind și la retragerea trupelor celorlalți aliați din Austria, tot pe baza unor garanții mai mult sau mai puțin explicite. Însă cred că acest lucru nu se va întâmpla. Însă este clar că Occidentul dorește să faciliteze anumite înlesniri pentru oamenii de rând, dar este desigur și de fiecare dată și orgoliul țării care conduce negocierile în numele OSCE-ului.
Se zvonește că guvernarea de la Chișinău ar avea un plan privind reglementarea politică a conflictului transnistrean, care urmează a fi prezentat oficial în cel mai apropiat timp și că în document un element încurajator ar fi inclusiv retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană și transformarea misiunii de pacificare în una civilă, dar se știe că Tiraspolul a refuzat și continuă să refuze să discute despre reglementarea politică a conflictului transnistrean. Credeți că următorul pas va fi anume statutul care trebuie să-i se ofere acestei regiuni?
Cred că această chestiune nu este de competența discuțiilor 1 plus 1. Această problemă poate fi reglementată numai și numai în formatul 5 plus 2, respectiv cu acordul și, bineînțeles, al Rusiei, adică a statului care își menține aceste trupe în cele două forme despre care ați vorbit. Și întrebarea este dacă și de ce Rusia ar fi interesată să facă așa un pas, eventual înainte de alegerile care se așteaptă în această țară sau ca urmare a crizei economice și financiare în care se zbate Rusia și care face ca Rusia să nu mai poată finanța Transnistria ca și până acum. Poate că Rusia se gândește că între timp problemele de a menține prezența sa în Transnistria după ce Ucraina și-a schimbat statutul și a devenit un stat pro-occidental. Toate acestea știu că se discută, însă în orice caz nu pot închipui ca cei de la Chișinău să aibă în portofoliu o soluție care să fie acceptată de tot și care să fie și în interesul Republicii Moldova.
Dar dumneavoastră, așa dintr-o parte, credeți că ar fi gata guvernarea de la Chișinău să gestioneze reintegrarea celor două maluri ale Nistrului prin formula de statut special acordat acestui teritoriu negociat cu cei de la Tiraspol? Cum se va desfășura această gestionare a reintegrării?
Ar fi sinucigaș dacă Republica Moldova reintegra o Transnistrie cu baze militare și căști roșii de pacificatori rusești. Asta ar fi absolut sinucigaș. Al doilea este întrebarea dacă atât conducerea de la Chișinău, cât și populația, cetățenii Republicii Moldova propriu-zise, ar fi dispuși ca să accepte integrarea, spre deosebire de perioada de acum 15 sau 20 de ani, de când nici nu puteai să menționezi ideea că hai să renunțăm la Transnistria, că până la urmă povara este prea mare pentru o țară atât de mică. Nu știu cum se prezintă situația astăzi și nu știu care ar putea să fie condițiile. În orice caz, ar fi o catastrofă dacă acest statut special pentru Transnistria ar însemna statutul unei bombe cu detonație întârziată în cadrul unui stat devenit federalist, a cărui integritate statală nu mai poate fi garantată.
Dar, de fapt, cine va decide să reîntregească teritoriul Republicii Moldova? Guvernarea de la Chișinău sau administrația separatistă de la Tiraspol ghidată de Rusia?
Bineînțeles că trebuie să existe voința politică de pe ambele maluri, însă problema este ce fel de administrație transnistriană, ce fel de regiune se va integra, adică fără o democratizare prealabilă, adică acești pași au mai fost desenați de către societatea civilă și chiar guvernele pro-europene din Republica Moldova, Transnistria în forma ei actuală este imposibil de integrat cu Republica Moldova, ar fi sinucidere.
Și în concluzie, doamna Aneliuta Gabane, care rămâne a fi rolul Occidentului în soluționarea definitivă a conflictului Transnistria?
Cred că Occidentul, în primul rând, ar trebui să se înțeleagă foarte, foarte bine și de aceea uneori este trist să vezi cum se schimbă negociatorii de la un an la celălalt și aceste cunoștințe care se acumulează într-un an, câteodată ai impresia că se pierd în anul viitor. Deci, pătrundere a punctelor de vedere și a stării de fapt reale, mai ales din punct de vedere geopolitic. Ar fi periculos să ajungem la o politică de cedare a Occidentului numai de dragul de a ajunge la niște rezultate cu care unul sau celălalt se va putea împăuna. Situația este foarte importantă, mai ales că acest conflict înghețat devine tot mai mult modelul pentru multe alte conflicte înghețate mai vechi sau chiar mai noi și mai în apropierea Transnistriei.
Occidentul ar avea o înțelegere cu Rusia pe marginea reglementării transnistrene?
Eu nu știu, dar sper să nu se ajungă.
Opinia cercetătoare de la Berlin, Aneli Ute Gabani.
Aici Radio Europa Liberă.
Colega mea, Valentina Ursu, i-a cerut și opinia analistului occidental, Vladimir Socor, care se arată însă mai degrabă îngrijorat de avântul și direcția negocierilor sub președinția austriacă a OSCE.
Iată că Chișinăul și Tiraspolul au îndeplinit o prevedere a așa zisului pachet Berlin Plus. Cele două părți au redeschis podul de peste Nistru dintre localitățile Gura Băcului și Băcioc după o pauză de 25 de ani și reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, cei doi negociatori, au semnat 4 înțelegeri care prevăd mai multe aspecte, inclusiv funcționarea școlilor cu grafie latină, accesul la terenurile agricole de după traseul Dubăsar-Tiraspol, recunoașterea diplomilor care se dau în regiunea transnistreană, restabilirea legăturilor telefonice între cele două maluri ale Nistrului. Cum a fost posibil să se întâmple acest lucru?
Să analizăm ceea ce se cheamă pachetul de la Berlin. El constă din două componente cu totul diferite între ele. Autorităților de la Tiraspol se cer două lucruri elementare, complet omenești, nepolitice, inofensive, și anume să permită accesul țăranilor moldoveni din raionul Dubăsar pe malul stâng la terenurile lor agricole, situate dincolo de șosea, pe de o parte, și pe de altă parte, funcționarea normală a celor câteva școli în limba română de pe malul stâng. Lucru cu totul omenești, pe care Tiraspolul a refuzat să-l îndeplinească timp de 25 de ani, practic, a refuzat să-l îndeplinească, cu scopul de a șantaja Chișinăul să acorde concesii de ordin politic. Și iată că exact acest lucru se întâmplă în virtutea așa zisului pachet de la Berlin. Chișinăului se cere să acorde Tiraspolului elemente de statalitate sub forma recunoașterii plăcuțelor de automobilelor înregistrate în Transnistria cu însemne transnistrene și recunoașterea diplomelor de absolvire emise de instituții din Transnistria, în primul rând de Universitatea din Tiraspol, pe care Transnistria o numește Universitate de Stat.
În primul caz, Chișinăul a respins categoric recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare pentru automobilele din stânga Nistrului cu însemnele regiunii.
Chișinău a negociat, nu a respins categoric. Ar fi dorit să respingă categoric, da, dar a negociat deoarece ceilalți participanți din formatul 5+2, Rusia și OSCE, în primul rând, au insistat ca Chișinăul nu numai să negocieze, dar să facă cedări unilaterale. Deocamdată nu s-a ajuns la o cedare din partea Chișinăului în chestiunea plăcuțelor. S-a ajuns la un acord ale cărei detalii nu le cunosc, referitor la telefonia fixă și la recunoașterea diplomelor universitare, inclusiv cea numită a Universității de Stat din Tiraspol. Nu cunosc detaliile. Nu știu care este forma concretă a acestei recunoașteri. Știu numai care au fost cererile Tiraspolului și ale Moscovei. Dar Chișinăul să recunosc aceste elemente de statalitate, mai bine spus, elemente ale viitorului statut special. Diplomația rusă a vorbit în mod deschis despre aceasta. Recunoașterea diplomelor universitare emise de stat în Transnistria și înregistrarea plăcuțelor ar fi elemente ale viitorului statut special, deci prime elemente de statalitate. Aceștia sunt așa numiți pași mici, care duc într-o direcție necunoscută. Noi nu se spune în ce direcție duc acești pași mici, se spune numai că e necesar să facem pași mici. Dar direcția nu e definită, dar noi vedem direcția. Este direcția introducerii treptat, fără negocieri, introducerii de facto, pe furiș, a unor elemente de statalitate pentru Transnistria. Repet însă că nu știu detaliile cum anume arată în mod concret dacă există recunoașterea unui prefix telefonic separat al Transnistriei sau a postirii Universității de Stat din Tiraspol, rămâne de văzut.
După acești pași mici, ce ar putea să urmeze, domnule Săcor, dacă ne referim la evoluțiile în acest dosar transnistrian?
Va urma cu siguranță o stagnare continuă. Igor Dodon s-a plâns de acest lucru în câteva declarații publice recente, dar și acțiunile domnului Igor Dodon demonstrează faptul că el a pierdut orice încredere în soluționarea conflictului din Transnistria în modul propus de Dodon sau chiar în orice mod. Dodon implicit a recunoscut că contactele, convorbirile sale cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, au intrat într-un impas. De aceea, domnul Dodon caută interlocutori noi în Transnistria. Acum îl cultivă pe Oleg Horjan, șeful Partidului Comunist, un partiduț mic de tot din Transnistria. Pentru domnul Dodon acesta este un gest pur și simplu de disperare. Oleg Horjan și partiduțul său comunist nu contează absolut deloc în Transnistria.
Domn Socor, Igor Dodon a salutat aceste înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol, pretinzând că chiar el are un merit.
Da, revin la aceasta imediat, dar acum mă refer la soluționarea politică. Domnul Dodon i-a spus domnului Putin în întâlnirea lor de la Sochi, nu putem aștepta niciun progres în privința soluționării politice în următorii câțiva ani. Întâi pentru că avem alegeri parlamentare în Republica Moldova, spunea domnul Dodon, și apoi vor mai dura niște ani buni. Deci domnul Dodon practic a pierdut optimismul cu care venise în postul de președinte când promitea să rezolve rapid prin federalizare. Acum domnul Dodon nu mai vorbește despre federalizare. Discursul său s-a profesionalizat. Federalizarea e un cuvânt care sperie lumea și pe bună dreptate. Domnul Dodon și-a dat seama de asta într-un târziu. Acum vorbește numai despre un statut special, care e tot o versiune a federalizării, dar cel puțin a învățat dânsul să nu mai folosească acest termen. Dar spuneam că domnul Dodon i-a mărturisit domnului Putin că va mai dura mult până la o soluționare politică. Iar între timp, domnul Dodon, din lipsă de interlocutor, începe să-l cultive pe Oleg Horjan, un gest disperat, datorită faptului că acest partiduț nu e deloc influent în Transnistria. Și, într-adevăr, domnul Krasnoselski la Tiraspol s-a supărat, s-a burzuluit, a spus că acest partiduț nu contează și are dreptate. Deci, vedem aici, din partea domnului Dodon, două recunoaștere ale impasului. A spus că va mai dura mult și caută alți interlocutori decât pe Krasnoselski. Mai mult decât atât, chiar la Sochi, Dodon s-a plâns că abordarea existentă din partea Tiraspolului și a Moscovei de a acorda ajutor financiar din Moscova Tiraspolului este neconstructiv și dăunător. Deci domnul Dodon nu mai are deplină încredere nici în sprijinul domnului Putin. pentru soluționarea rapidă a conflictului. Și aici vin la a doua întrebare a dumneavoastră, Valentina, care e interesul Rusiei și dacă Rusia are interesul să rezolve rapid acest conflict, chiar în propriul ei interes. Rusia acum nu are acest interes, Rusia nu îi acordă sprijinul lui Dodon, Rusia nu face propagandă pentru o soluționare cât mai rapidă a conflictului, chiar în interesul lui Dodon sau Rusiei, pentru simplu motiv că Rusia nu poate să-și permită să întrețină economic o Moldova satelită. Chiar în ipoteza în care domnul Dodon ar câștiga alegerile și s-ar instala la Chișinău o guvernare prorusească, Rusia nu ar avea mijloacele să întrețină această guvernare. O asemenea guvernare ar pierde instantaneu sprijinul economic și politic occidental, ar trebui să fie întreținută de Rusia, inclusiv cu Transnistria, iar Rusia nu mai poate să întrețină nici măcar Transnistria, nemai vorbind de o Moldova întregită cu Transnistria printr-un acord patronat de Rusia. Deci Rusia dorește și ea să trăgăneze, să amâne la infinit acest proces.
Opinia analistului occidental Vladimir Socor, consemnată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.